Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak 11. juli kroz Vesti dana. Održana komemoracija u Potočarima, pokop 71 žrtve. Zvaničnika Srbije u Potočarima nije bilo. Vučić, povući ću se s čela Srpske napredne stranke početkom 2019. ISIS potvrdio da je el-Bagdadi mrtav. Sporadične borbe u Mosulu nakon proglašavanja pobjede nad Islamskom državom. Vreme sutra pretežno sunčano i malo svežije. Jutarnja temperatura oko 23, najviša dnevna oko 34 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i poruku predsjednika Haškog tribunala Karmela Ađiusa, upućenu iz Potočara, onima koji negiraju genocid u Srebrenici.
Vaša djeca, vaši unuci će jednog dana otkriti istinu, pravu istinu, i pitaće se šta ste to još od njih krili.
Čućete i Slavka Simića, predsjednika Srpske liste, koji kaže da će ta lista učestvovati u svim političkim konsultacijama o budućoj vladi Kosova, bez obzira da li je mandata Ramuš Haradinaj, Albin Kurti ili Isa Mustafa.
Spremni smo da razgovaramo sa svima, spremni smo da čujemo ko u stvari ima zaista jednu iskrenu želju da srpsku zajednicu u kosovskom parlamentu i u kosovskoj vladi snažno podrži.
To je samo deo sadržaja ove emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste, poštovani slušalci, čuli na početku emisije, u memorijalnom centru u Potočarima kraj Srebrenice u toku je tradicionalna 22. po redu komemoracija žrtvama stradalim u srebreničkom genocidu 1995. godine. Na licu mesta u Potočarima je naša dopisnica Marija Arnautović. Marija, šta se u ovim trenucima događa u Potočarima?
Dakle, prije nekoliko minuta u Potočarima kraj Srebrenice počeo je kolektivni ukop 71 žrtve genocida u Srebrenici. Prije toga više od 20.000 ljudi iz cijelog svijeta klanjalo je dženazu, vjerski obred, pred ukop koji je predvodio reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Smajić. I ove godine porodice ubijenih Srebreničana uglavnom sahranjuju dijelove tijela koje su pronašli u sekundarnim grobnicama. Jedna od majki najmlađe žrtve koja će ove godine biti ukopana pronašla je nakon 22 godine tek dijelove tijela koje će danas sahraniti. U memorijalnom centru u Potočarima danas će biti ukopano 7 maloljetnika. Kada su ubijeni imali su tek 16 godina. Najstarija žrtva koja će biti ukopana danas je Alija Salihović. Kada je ubijen imao je 72 godine, a njegova porodica raseljena je po cijelom svijetu. Danas su došli da isprate oca i djeda i kažu da su mirni jer će konačno imati mjesto gdje će moći da dođu. U memorijalnom centru u Potočarima do sada je ukopano 6504 žrtve genocida u Srebrenici.
Hvala Marija. Bila je to naša dopisnica Marija Arnautović koja se javila direktno iz Potočara. A koleginica Mirna Sadiković u narednih nekoliko minuta detaljnije o tome kako je proticala komemoracija srebreničkih žrtava.
U okviru obilježavanja 22. godišnjice od genocida u Srebrenici na komemoraciji upriličenoj za 71 žrtvu čiji se posmrtni ostaci ukopavaju danas, prvi je govorio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je između ostalog pozvao srpski narod da ne negira genocid i da ne podržava one koji provokacijama i prijetnjama svake godine pred godišnjicu od genocida samo dosipaju so na ranu preživjelih Srebreničana.
Pomirenja i bolje budućnosti neće biti dok u potpunosti ne bude poražena ideologija koja je kreirala genocid u Srebrenici. Zato danas sa ovog za nas svetog mjesta još jednom upućujemo poziv srpskom narodu i njegovim političkim, vjerskim i intelektualnim elitama da prihvate istinu i prestanu poricati genocid koji je ovdje počinjen, da konačno učine taj korak ka istinskom pomirenju i boljoj budućnosti za sve nas.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore oštro je osudio negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini te uputio poruku negatorima.
Odgovorni za najužasnije zločine protiv čovjeka i humanosti zaslužuju naš najdublji prezir i najoštriju osudu, te im nema mjesta ni uloge u javnom životu. Nikada nećemo prestati tražiti pravdu za žrtve i njihove porodice. Nakon više od 20 godina potraga za pravdom je izazov za sve nas.
Predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Karmel Ađius kazao je kako je Haški tribunal uradio važan posao dokumentujući mnoštvo dokaza koji govore o onome što se desilo u Srebrenici jula 95. godine. Mnogi zločinci su privedeni pred lice pravde, uključujući i one na vrhu piramide zla. On je obećao da će predmet Ratko Mladić biti okončan do kraja novembra ove godine. No, uprkos onome što je tribunal utvrdio, strašno mu je kaže da ima još onih koji negiraju genocid.
Izvrtanje istorije ili poricanje predstavlja namjeran napad na istinu. Revizionisti, vi koji negirate, nikada nećete uspjeti u naporima da sakrijete pravu prirodu genocida. Vaša djeca, vaši unuci će jednog dana otkriti istinu, pravu istinu i pitaće se šta ste to još od njih krili.
Na komemoraciji su govorili i zamjenik premijera vlade Republike Turske Numan Kurtulmus, te član parlamenta Saudijske Arabije Abdullah Humud El Harbi. A obraćanjem predsjednika organizacionog odbora Čamila Durakovića komemoracija je završena i počelo je klanjanje dženaze za 71 žrtvu koja će biti ukopana. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Niko od zvaničnika Srbije nije prisustvovao komemoraciji u Potočarima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da se u Srebrenici dogodio strašan zločin i da iskreno se osjeća sa porodicama žrtava, kao i da su odnosi Srba i Bošnjaka ključni za budućnost, a da smo jedni drugima potrebni. Povodom komemoracije u Srebrenici visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn odali su počast žrtvama i naveli da su njihova srca i misli sa žrtvama i njihovim preživjelim članovima porodice i prijateljima, saopšteno iz Evropske unije. Kako se ukazuje, vođe regiona sastaće se sutra u Trstu da zajedno razgovaraju o tome kako region može da ide napred na osnovu zajedničkih inicijativa. Proces pristupanja Evropskoj uniji je tu da prati ceo region u pravcu pomirenja, pravde i saradnje, navodi se u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Italije Angelino Alfano izjavio je da će na samitu u Trstu 12. jula od lidera zemalja Zapadnog Balkana biti zatraženo da se snažno obavežu da će konsolidovati demokratske institucije, primeniti vladavinu zakona i razviti modernu i konkurentnu ekonomiju. Alfano je rekao da očekuje da će u Trstu biti odobren značajan paket novih infrastrukturnih projekata u domenima energetike i transporta, što bi bilo praćeno ovogodišnjim otvaranjem prvih gradilišta za projekte odobrene na ranijim skupovima. Predsjednik Srbije, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, izjavio je da će se na kongresu partije početkom januara 2019. povući sa njenog čela i tada će predložiti naslednika. Rekao je i da je skeptik po pitanju uspeha pregovora o Kosovu, ali da moramo da živimo za budućnost. To ne znači da ćemo priznati Kosovo, kazao je on. Srpske oružane snage danas prvi put učestvuju na tradicionalnoj NATO vojnoj vežbi Cyber Guardian, koja se u narednih 9 dana održava na obali Crnog mora, u trening centrima u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Organizator je tradicionalno Evropska komanda oruženih snaga Sjedinjenih Država. Premijer Ana Brnabić apelovala je na radnike Fijata da prekinu štrajk i garantovala da će u roku od sata, kada tu odluku donesu, sesti za pregovarački sto zajedno s poslodavcima, resornim ministrima i njom, kako bi razgovarali o kolektivnim ugovorima za naredne 3 godine.
Uprkos tim kolektivnim ugovorima, oni su na štrajku, što znači da kolektivni ugovor se u Srbiji ne poštuje i nama će sutra biti jako teško da dovedemo bilo kog novog investitora u Srbiju. Kad nema tu sigurnost da će kolektivni ugovor biti poštovan od strane radnika, već da će svaki kolektivni ugovor moći da se prekine štrajkom zato što se traže bolji uslovi.
Premijerka Srbije Ana Brnabić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Islamska država potvrdila je da je njen lider Abu Bakr el-Bagdadi mrtav, javila je televizija Al-Sumarija pozivajući se na izvor iz iračke provincije Nineve. Taj izvor je naveo da su teroristi objavili kratko saopštenje o pogibiji Bagdadija kao i ime novog kalifa. Rusko ministarstvo odbrane u junu je saopštilo da je Bagdadi najvjerovatnije ubijen u napadu ruskog vazduhoplovstva krajem maja na komandni štab islamista u južnom predgrađu sirijskog grada Rakije. Sporadični sukobi u Mosulu nastavljeni su i danas, iako Irak proglasio potpunu pobjedu nad ekstremističkom islamskom državom u tom gradu. Pre toga irački premijer Hajder el-Abadi proglasio u Mosulu pobjedu nad ekstremistima posle 9 mjeseci teških borbi za taj grad na severu Iraka.
Odavde celom svetu objavljen kraj. Neuspeh i kolaps terorističke nazovi države i zastrašivanje koje je teroristički Daješ pokrenuo u Mosulu pre 3 godine. Preko žrtava iračkog naroda, njihovih napora i njihove krvi uspeli smo da ostvarimo pobedu nad ovom zlom i ubilačkom takozvanom državom i da pošaljemo na smeće istoriji.
Kazao je irački premijer al-Abadi. Grupa sirijskih pobunjenika oborila je sirijski vojni avion u blizini zone prekida vatre na jugu zemlje, saopštili su pobunjenici i Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu. Sjedinjene Države, Britanija i Kuvajt pozvali su sve strane umešane u diplomatski spor u Persijskom zalivu u vezi s Katarom da reše spor dijalogom, što je pre moguće, javlja kuvajtska državna novinska agencija Kuna. Sporazumi o deeskalaciji borbi mogli bi da pojednostave sukob u Siriji i dovedu do faze njene stabilizacije, ali takvi dogovori moraju biti privremena mera i ne smeju voditi podeli zemlje, izjavio je izaslanik Ujedinjenih nacija Staffan de Mistura. Nastavlja se afera Trump mlađi. Američki mediji navode 3 anonimna izvora koji potvrđuju da se sin aktuelnog predsjednika tokom kampanje sastao sa ruskom advokaticom kako bi mu ona dala informacije štetne po očevu protiv kandidatkinju Hillary Clinton, te da je i pre sastanka on znao da je izvor tih informacija ruska vlada. Detaljnije u storiji koju je priredila Miljana Rakela.
Donaldu Trumpu mlađem je rečeno da je ruska vlada izvor informacija štetnih za Hillary Clinton, objavio je New York Times. Navodeći 3 anonimna izvora, Times je objavio da je publicist Rob Goldstone, koji je posredovao održavanju sastanka u junu 2016. poslao e-mail najstarijem sinu predsjednika Donalda Trumpa, koji pokazuje da je Kreml izvor potencijalno štetnih informacija i da mu se informacije daju kako bi se pomoglo njegovom ocu u kandidaturi. U e-mailu Golsno navodno piše kako ruska odvjetnica Natalija Veselinskaja tvrdi da ima informacije o nezakonitim doprinosima kampanji u Demokratskom nacionalnom odboru, za koje smatra da bi Trumpu mlađen mogle biti od koristi. U ranjem razgovoru za Times Goldstone je zanijekao da je znao izvor informacija, nije bio dostupan za razgovor nakon objavljivanja e-maila. Sastanak koji je uključivao i Trumpovog zeta Jareda Kushnera i tadašnjeg šefa kampanje Paula Manaforta održan je 3 tjedna nakon što je Trump osigurao dovoljan broj delegata za osvajanje kandidature Republikanske stranke i oko mjesec dana prije konvencije na kojoj je dobio kandidaturu. Također, to se dogodilo manje od 1 dana prije nego što su američki mediji počeli izvještavati da su ruski hakeri upali u servere Nacionalnog komiteta demokrata i ukrali na 1000 mailova. Očekuje se da će Goldstonovi mail, ukoliko postoji, tražiti i odjel za pravosuđe i kongresni odbori koji istražuju moguće upletanje Rusije u američke izbore i potencijalni sukob interesa između Trumpove kampanje i agenata koji djeluju za Moskvu. Alan Futterfass, odvjetnik Trumpa mlađeg, rekao je Timesu da njegov klijent nije učinio ništa nezakonito i obećao da će on surađivati sa istražiteljima. Očekuje se kako će Trump mlađi biti pozvan pred kongres kako bi svjedočio o sastanku sa Veselinskajom.
Ovo je prvi put da je javnost vidjela jasne dokaze da su se članovi najužeg tima Trumpove kampanje sastajali s Rusima kako bi dobili informacije koje će naštetiti Clintonovoj.
Rekao je senator Mark Werner, najviše pozicionirani demokrat u senatskom obavještajnom odboru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Održana komemoracija u Potočarima, pokop 71 žrtve. Zvaničnika Srbije tamo nije bilo. Vučić po Vučiću se ščela Srpske napredne stranke početkom 2019. ISIS potvrdio da je el-Bagdadi mrtav. Sporadične borbe u Mosulu nakon proglašavanja pobjede nad islamskom državom. Vreme sutra pretežno sunčano i malo svežije. Ujutru oko 23 stepena, najviša dnevna temperatura oko 34. Ostanite sa nama i dalje i poslušajte više i o optužnici protiv policijskih funkcionera zbog paljenja američke ambasade, koja doduše ne sadrži imena političara i nalogodavaca. Otuda Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže:
opravdano je biti skeptičan da ćemo još jednom ući u priču da se večito traži nalogodavac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slavko Sibić, predsjednik Srpske liste, koja je na kosovskim izborima osvojila 9 od 10 zagarantovanih mesta srpskoj zajednici, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da će ta lista učestvovati u svim političkim konsultacijama oko buduće vlade, bez obzira ko je mandatar, Ramuš Haradinaj, Albin Kurti ili Isa Mustafa. Sa Simićem je razgovarala Maja Fićević.
Srpska lista je spremna da učestvuje u svim političkim konsultacijama sa predstavnicima albanskih stranaka, bez obzira ko ih bude pozvao, kako bi sagledali njihove stvarne pozicije, sada kada je među njima, kako kažu, tihnuo žar predizborne borbe, kaže Slavko Simić.
Spremni smo da razgovaramo sa svima, tako da očekujemo da i predsjednik gospodin Tači u narednih nekoliko dana da izvrši konsultacije sa svim političkim strankama i da posle toga krenu konsultacije sa budućim mandatarom.
Na pitanje da li to znači da će Srpska lista podržati vladu Ramuša Haradinaja, Simić kaže da će razgovarati sa svima bez obzira da li je to Ramuš Haradinaj, Albin Kurti ili Isa Mustafa.
Ja ponavljam da mi na to ne možemo da utičemo. Spremni smo da razgovaramo sa svima, spremni smo da čujemo ko ima zaista jednu iskrenu želju da srpsku zajednicu u kosovskom parlamentu i u kosovskoj vladi snažno podrži i da omogući da mi normalno funkcionišemo. I ukoliko budemo videli da postoji konstruktivnost, fleksibilnost, ćemo spremni da učestvujemo u vlasti.
Kao veoma važno ističe nastavak procesa dijaloga u Briselu i implementaciju već dogovorenog.
Pre svega mislim na formiranje buduće zajednice srpskih opština, ali sigurno da ćemo insistirati i da se revidiraju neke stvari i neki zakonodavni procesi koji su bili aktualni u prethodnom periodu, a tu pre svega mislim i na zakon o Trepči i na zakon o strateškim investicijama, i ja se nadam da ćemo i u Skupštini i u vladi konstruktivno sarađivati sa budućim našim partnerima i verujem da možemo mnoge stvari pomeriti sa mrtve tačke.
Predsednik Srpske liste Slavko Simić kaže da srpska zajednica na Kosovu mora snažno da bude prisutna u kosovskim institucijama i u vladi i parlamentu.
I naravno da uzmemo sve ono što nam pripada kao narodu i kao zajednici koja živi na Kosovu.
U intervju za naš program navodi da srpskom narodu i srpskim političkim predstavnicima treba omogućiti da imaju što više mehanizama, ne samo političkih, već i institucionalnih i budžetskih, kako bi sredine u kojima žive Srbi ekonomski i infrastrukturno podigli na jedan viši nivo i tako Srbima omogućili opstanak i ostanak na tim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Višem sudu u Beogradu Radio Slobodna Evropa je potvrđen prijem optužnice Višeg tužilaštva u Beogradu protiv 5 policijskih službenika koji su komandovali policijom 21. februara 2008. godine, kada je nakon mitinga održanog pod imenom Kosovo je Srbija zapaljena ambasada Sjedinjenih Američkih Država, kamenovana ambasada Nemačke. Time je posle 9 godina prvi put načeta tema odgovornosti državnog aparata, odnosno jednog njegovog segmenta, s obzirom na to da se u optužnici ne pominje ni jedan organizator skupa ili političar, ocenjuju poznavaoci prilika. Slušamo priču Ognjena Zorića.
Optužnica koju je Više tužilaštvo u Beogradu protiv policijskih službenika podiglo 20. aprila ove godine, u Viši sud u Beogradu stigla je 8. maja, ali još uvek nije stupila na pravnu snagu. Dok se to ne dogodi, u sudu ne mogu da kažu ništa osim da potvrde prijem optužnice. Ipak, portal Insider na osnovu uvida u optužnicu je objavio da se policijski službenici terete za teško delo protiv opšte sigurnosti i zloupotrebu službenog položaja. Kako navode, prema optužnici prvooptuženi je Slobodan Vukolić, koji je februara 2008. bio načelnik uprave policije Beograda i koji je rukovodio štabom formiranim zbog održavanja skupa Kosovo je Srbija. Prema istim navodima, optuženi su i general Stevan Bijelić, u vreme događaja načelnik beogradske policije, kao i general Mladen Kuribak, tadašnji načelnik uprave policije MUP-a Srbije. Optužen je i Zoran Rašković, koji je te večeri bio zamenik rukovodioca štaba, a inače je bio načelnik odeljenja za operacije u komandi žandarmerije. Na optužnici je i Bojan Marković, koji je bio komandant odreda žandarmerije u Kraljevu, prenosi insajder navode iz optužnice.
Ovo je prvi put od demokratskih promjena u Srbiji da se podignu optužnice protiv policajaca koji su se nalazili ili se nalaze na visokim pozicijama u policiji zbog nepostupanja po bezbednostnim planovima za održavanje skupova visokog rizika.
Primećuje Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Naime, iz optužnice proizilazi da policija nije postupila po šifrovanoj depeši direkcije policije od 20. februara 2008. i po planu obezbeđenja javnog skupa koji je sačinila Uprava za grad Beograd 21. februara te godine. Prema tom planu, odredi žandarmerije trebalo je da zapreče raskrsnicu Nemanjine i ulice Kneza Miloša kod zgrade vlade Srbije i tako spreče učesnike skupa da dođu do ambasada. Takvo naređenje nije izdato odredima žandarmerije, navodi insajder pozivajući se na optužnicu.
Ipak iz ove cele optužnice još uvijek nije jasna pozadina cele priče, znači šta je konkretno dovelo do toga da policija ne postupi po planovima i šta više s obzirom da u optužnici tužilaštva nema imena ni jednog organizatora skupa, niti političara, opravdano je biti skeptičan da ćemo još jednom ući u priču da se večito traži nalogodavac.
U međuvremenu u Višem sudu u Beogradu u toku je ponovno suđenje optuženima za paljenje zgrade ambasade Sjedinjenih Država koje je iznova počelo 5. juna. Prošle godine Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu sedmorici osuđenih na uslovne kazne i naložio da se ponovi suđenje. Okrivljeni su u tom procesu bili osuđeni na 6 do 10 meseci uslovne kazne. Oni su optuženi da su ispred objekta američke ambasade opšte opasnom radnjom izazvali opasnost za život i telo ljudi i imovinu većeg obima. Podsjetimo da je u tadašnjim neredima povređeno 78 građana i 52 policajca, a da je usled požara koji je izazvan u ambasadi jedan od učesnika protesta izgubio život. Slučaj paljenja američke ambasade velika je i diplomatska prepreka koja opterećuje odnose Srbije i Sjedinjenih Država i pitanje koje se iznova otvara. Također, otkrivanje počinilaca napada na ambasadu Nemačke iste noći kada je zapaljena američka nalazilo se među 7 uslova Berlina za dalje napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji, koja je marta 2013. u Beograd donela grupa poslanika vladajuće koalicije u Bundestagu. I Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku podsjeća da su američki zvaničnici više puta isticali dva slučaja koja opterećuju odnose sa Srbijom, ubistvo braće Bitići i paljenje ambasade SAD.
Ova nova stvar može da bude jedan pozitivan signal, ali da ponovim, još uvijek nije jasna pozadina cele priče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada ekološka priča sa severa zemlje, a ona u državi Srbiji nikada nije dobra, nažalost. Iako imaju jedno od najlepših jezera u zemlji, Subotičani se ni ovog leta nemaju gde rashladiti. Tako već nekoliko decenija, jer je voda jezera zagađena i nepodobna za kupanje. Do sada je mnogo novca utrošeno na razne projekte sanacije i čišćenja jezera, ali ovaj turistički biser Vojvodine i dalje gotovo prazan tokom leta. Više detalja ima Vesela Laloš.
Snežana Starović živi na Paliću više od 30 godina i sasvim je upućena u problem sa vodom Palićkog jezera.
Stvar je vrlo sumnjiva. Nemoguće da za tolike godine nije moglo nešto da se uradi. Sve što oni predlažu na papiru je sjajno, međutim voda je sve gore i gora. Izgleda da nešto sa tim prečistačem ne funkcioniše. Što se vidi i po boji vode i po mirisu.
Katarina Vojnić.
Subotica nije svesna koje bogatstvo ima i zapostavlja se već 50 godina.
Pre dve godine pomoć u sanaciji jezera ponudila je i Nemačka razvojna banka KfW i obezbedila 5,8 miliona eura nepovratnih sredstava za program jačanja biodiverziteta u susednom Ludoškom jezeru, a to zahteva i sanaciju Palića. U timu za sanaciju jezera pri preduzeću Park Palić saopštavaju da radovi ipak prate glavni plan. Mišel Roman, hidrolog iz Nemačke, član ovog tima, kaže da je urađen značajan deo posla, iako građani praktično ne vide rezultate.
Ide po planu, imamo dve glavne zadatke i to je izgraditi kanalizacionu mrežu u naselju Palić i spojiti ga sa gradskim prečistačom. Drugi veliki zadatak jeste zaštitni pojas oko jezera Palić i Ludeš, da zaštitimo vode od štetnog uticaja poljoprivredne aktivnosti. To je još u toku. Recimo, smo sada završili otprilike 50%.
Praktično, vi još uvek radite na tim administrativnim poslovima, a ništa se konkretno nije počelo na terenu ili jeste?
Da, to je taj problem koji mi sad trenutno imamo. Jako puno smo već uradili, a to je uglavnom na papiru. To građanin još ne vidi.
Da li je to uobičajeno da toliko traje ta procedura?
Ovakav procedur i u Nemačkoj bi trajalo.
Da. Roman napominje da je najveći rezultat postignut u hemijskom kvalitetu vode.
Glavni element koji ja gledam, to je fosfor. To je smanjen za više od 90%, što je zaista veliki uspeh. Glavni pokazatelj na osnovu kojeg će svaki građanin proceniti uspeh ovog projekta je prozirnost vode. Mi hoćemo da je minimum 1 metar prozirnost vode.
Kada će se može reći, evo, došli smo do kraja?
Ja planiram da za 2 godine možemo sve te radove koji završiti.
Nataša Đerek iz ekološkog udruženja Cekor, koje prati posao sanacije jezera, ističe da projekat donekle kasni iz više razloga.
Vi znate šta je kod nas problem papirologije. Projekat negde kasni 7-8 meseci, a to nas je također usporila promjena vlasti. Znači, stranačko zapošljavanje i neki kvalitetni ljudi koji su bili upućeni u stvaru su otišli pa su se zamenili nekim drugim ljudima. Onda nema kontinuiteta.
Sa druge strane, građani kao da su potpuno izgubili poverenje odgovorne za ovaj problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije o famoznoj malini, temi koja ne silazi iz udarnih vesti. Ni ovogodišnji rod takozvanog strateškog proizvoda srpske poljoprivrede nije pošteđen rasprava o otkupnoj ceni. Hladnjačari za kilogram maline nude 120 dinara, dok proizvođači i deo stručne javnosti tvrde da je realna cena 200 dinara za kilogram roda. Pregovori o otkupnoj ceni traju već nekoliko nedelja. Na ovogodišnjoj turističkoj manifestaciji Dan maline, koja je u selu Brankovini kod Valjeva održana 55. put, sa malinarima je razgovarala naša Milena Kuzmanović.
Cena od 120 dinara za kilogram, koliko nude hladnjačari, neprihvatljiva je za proizvođače, jer je, kažu, na visini troškova proizvodnje.
Pa ja sam Marić Mladen iz sela Sušice, kod nedaleko od Valja. Tom proizvodnjom se bavim od malih nogu, bavio sam moj deda, moj otac, pa sam i ja nastavio, sad, hvala Bogu, nastavio i moj sin. Znači, ovo je jedna oluja u toj proizvodnji maline, mnogo je ima, znači, svjetsko tržište ne može potrošiti sve, samim tim obara se i cena. Primjera radi, berač bere nekih prosječnih 40 kilograma, cena dnevnice 2000 plus prevoz plus hrana, pa vidite šta će dostane proizvođaču za ono što je uložio sada, pa ako može neka pliva dalje.
Milomir Mitrović, Gola glava. Po našem mišljenju nema tu šta da se obilazi, znači sprega je hladnjačara sa vlašću, to je seljak vidio očigledno, baba bi jedna vidjela ćorava, oni kažu nemamo ništa sa tim, ovi donose, ovi se smeškaju, obaraju, sad je 111 dinara kod nas.
A ko kaže nemamo ništa sa...
Pa država kao i vlast kaže mi ne učestvujemo u donošenju cene. A znamo da su svugde rešili sve probleme i u firmama i da je gošta bilo da su otišli i premijer i ova i ona, nije bitno, i završena je priča. I gde se štrajkuje, da se plata, uplate se nazad 5 godina zarade koje nisu primane, sve, i narod počne da radi. A je to kod seljaka ne može. Oni samo znaju kad iziđe koji političar pred kamere, treba obnoviti, treba natalitet da se poboljša, kako na ovakav način ne može.
Jovan Milinković, stručni saradnik za voćarstvo i malinarstvo savjetodavne službe u Valjevu, kaže da bi cena od 200 dinara za kilogram maline bila prihvatljiva.
Proizvođači su s pravom nezadovoljni. Cena od 110-120 dinara je otprilike na granici proizvođačke cene. Toliko njih košta da proizvedu kilogram maline. Realno. Znači, šta oni imaju tu da zarade, verovatno nema ništa. Ali šta će ljudi, jednostavno, napravili su proizvodnju, moraju to obrati, moraju prodati, jer ako naberu danas 100 kilograma sa svojim ukućanima, sa ljudima iz kuće, zaradit će tih 100 evra i ta berba ne traje celu godinu. Traje 15-20 dana, jednostavno oni uzeće neki novac koji, eto, pokriće možda te osnovne troškove same proizvodnje.
Resorno ministarstvo po ovom pitanju moralo bi imati jasnije stavove, smatraju proizvođači maline. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, još jednom najvažnije vesti. Održana komemoracija srebreničkih žrtava u Potočarima, zvaničnika Srbije tamo nije bilo. Vučić povući će se s čela Srpske napredne stranke početkom 2019. ISIS potvrdio da je El Bagdadi mrtav. Sporadične borbe u Mosulu nakon proglašenja pobjede nad Islamskom državom. Vreme sutra pretežno sunčano i malo svežije. Jutarnja temperatura oko 23 stepena, najviša dnevna oko 34. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Prijatno!